Here, met ons oog vanaand stip op U gevestig, kom ons as gemeente by mekaar, saam met almal wat ook besoekers hier is, en ons voel reeds die lengte in die lig. Ons kan voel dat die seisoen inderdaad besig is om te draai. En dit sê maar net vir ons, dat God, die wonderlike God, in beheer van alles is, ook in die draai van seisoene. En U is getrou in elke seisoen, ook as daar in ons lewens seisoene kom, dan is U daarin ook getrou. En ons wil as gemeente maar net opnuut vanaand baie, baie styf aan U kom vashou, in besonder vir Dominee Martin, vir Rita. Ag Here, ons het nie beheer oor wat in ons liggame gebeur nie. Ons het nie beheer as daar groot en geweldige siektes oor ons kom nie. En soms is daar menslik bittermin wat ons kan doen, ook as medisy. Maar ons wil vanaand saam met die span geneesheere wat die operasie op Dominee Martin gaan uitvoer, wil ons werklik U hou vas. Ons kom in algehele afhanklikheid na U toe. Ons het U so bitter nodig, Here. Ons bid ook vir die bedrywighede hierdie week by die kweekskool, die verdere teologiese toerusting wat môre aand begin. Here, ek bid waar ek môre aand die boodskap moet bring, dat U my 'n salwing sal gee vir dit. Ons bid vir die ASK-vergadering van Dinsdag, ook waar daar 'n beroep uitgebring moet word op 'n dosent vir die kweekskool, bid ons ernstig daarvoor. Al die ander sake op die agenda, en dan ook die res van die weekse bedrywighede daar, al die predikante wat daar sal wees, wil U ons ontmoet, wil U U ryke seën oor ons uitstort, as kerkverband. Ag Here, ons bid vir 'n geestelike oplewing in ons land, nie alleen in ons eie kerkverband nie, maar ook in ander kerke. Ons durf nie selfsugtig wees en dink dat dit net ons is wat die Here nodig het en wat die Here kan vertrou vir dinge nie. Ons bid vir kerke oor die lengte en breedte van Suid-Afrika. Here, as die kerk van Christus opnuut wakker word, opnuut opstaan, opnuut die lewe van Christus tentoonstel, dan sal dit ook dien tot 'n inspirasie, 'n bemoediging in hierdie baie donker tyd waarin ons ons bevind. Maar ons is nie lus, Here, vir namaaksels nie. Ons wil nie graag allerhande toertjies probeer nie. Nee, ons het net vir U nodig. Soos die woord vanmôre so kostelik vir ons kom sê het, dat die goeie hand van God oor ons sal wees, ook in Suid-Afrika. Ons bid vir die RSG-opname wat volgende week sonoggend hier gaan plaasvind. Ons wil vra, Here, dat U asseblief 'n boodskap op my hart sal kom druk vir dit. Ons bid vir die tegniese apparaat wat U gaan wees, die opname self. Ons bid ook dat U deur die werking van U Gees, wanneer daardie boodskap oor die senders van RSG oor die lengte en breedte van ons land en selfs die wêreld ingestuur word, dat U harte en siele sal ontmoet. Dat mense sal besef Jesus is die antwoord. Wil U nou die opening van U woord die lees daarvan, die oordenking daarvan, asseblief ryklik in ons harte kom seën. Heilig u woord vir ons. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus. Met dankbaarheid. Amen. Openbaring hoofstuk 12 lees ons vanaand saam. Ek het die afgelope jaar se studie van die woord saam met u verskriklik geniet. As ek dink aan Filippense waarmee ons begin het, daarna 1 Johannes, en nou die boek Openbaring. So dis maar nog 3 van die boeke wat ons aangeraak het, en daar lê nog vir ons 'n magdom en heerlikheid voor waarna ons saam kan kyk in die aande as Openbaring ook nou eers verby is. Maar op hierdie stadium is ons opgewonde en ons is dankbaar om die boek Openbaring met mekaar te kan behandel. En ons lees dan vanaand uit hoofstuk 12. En 'n groot teken het in die hemel verskyn. 'N vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. Sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings en op sy koppe 7 krones. En sy stert het 'n derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind, sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer. En haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou, 1260 dae lank. En daar het 'n oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie. En hulle was, of verskoon, ek gaan dit net weer lees, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang, wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom, wees verheug o hemele en die wat daarin woon. Wee die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier achter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom. Die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak was vertoorend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Tot daar lees ons saam en ons thema vanaand uit Openbaring 13 is die oorlog van alle eeue. Ons kon dit ook seker gemaak het die woedende draak waarvan ons gelees het. Nou, as ons by Openbaring 12 en 13 kom, dan ontmoet ons van die vernaamste rolspelers in die eindtyd gebeure, in die groot verdrukking spesifiek. Daar is die vrou wat met die son bekleed is, van wie ons hier gelees het, ons sal nou kyk wie sy is. Daar is die draak, die woord het self gesê, hy is die duivel en Satan. Dan is daar in Openbaring 13 die dier wat uit die see uit opkom. Dis baie duidelik die antichris, as jy die res van die skrif bestudeer, en dan ook in die laaste deel van Openbaring 13, die dier wat uit die aarde opkom, die valse profeet, wat saam met die antichris gaan opereer, en wat eindelijk sy krag en sy mag aan hom gaan gee, en wat groot en ja, verskriklike dinge in teenwoordigheid van die antichris hier op aarde gaan kom doen. Hierdie drie, die sataniese drieheid, kan 'n mens hulle noem, het 'n bepaalde invloed op elke mens op aarde. Van die begin af, vandat die slang Eva daar in die tuin van Eden verlei het, versoek het, mislei het, die waarheid en 'n halwe waarheid, wat eintlik maar niks anders as 'n leuen is, kom verdraai het nie, sien 'n mens deur die eeue heen die verskriklike invloed van die bose in mense se lewens. Maar weet jy wat is vir my wonderlik? En dit is dat die vrou van wie hier gepraat word, en dan in die besonder die seun wat sy gebaar het, wat niemand anders kan wees as ons Here Jesus nie, het ook 'n kragtige invloed in mense se lewens. En dis heerlik om te weet dat die Satan oorwin is deur hom. Dis heerlik om te weet dat hy aan die kruis Satan in die openbaar uitgeklee en tentoongestel en finaal oorwin het. Ja, hy is 'n oorwonne vyand. Hierdie draak, hy gaan nog baie invloed uitoefen, veral in die groot verdrukking. Hy doen dit ook vandag, as daar mense is wat glo dat ons nou in die duisendjarige vrederyk is. Die woord sê, Satan gaan gebind wees in daardie tyd, en hy gaan geen invloed op mense kan uitoefen nie. Daarom is het vir my onmoontlik om te glo, dat ons nou in die duisendjarige vrederyk selfs net geestelik is. Want dan sou dit geestelik moes wees, soos die woord die duisendjarige vrederyk beskryf. En dit is nie nou so nie. Satan is vanaand woedend. Hy blaak van woede. En ek weet, persoonlik, selfs uit mense wie ons ken, hoe hy in hierdie aand besig is om lewens te verwoes. Mens kan maar net na die wêreld om jou kyk. Een mens kan selfs maar net na jou familie en vriende en kollegas en bure en wie dit ook al is, wat selfs naby aan ons is, kan een mens kyk. En jy sien dat die duivel is nie vanaand gebind nie. Hy gaan aan die einde van die verdrukking, wanneer Jezus sy koninkryk op aarde kom oprig. En ek het die week, het ek 'n brief gelees van iemand wat sê, daar's nêrens in die Bybel 'n aanduiding dat Jezus sy koninkryk op aarde gaan kom oprig nie. Dan weet ek nie, hoe lees 'n mens die Bybel nie. Want dit staan uitdruklik in die laaste hoofstukke van Openbaring. Dit staan uitdruklik in hoevele Ou Testamentiese profesieë. By die hemelvaart, toe Jezus gevra word, gaan u die koninkryk nou oprig? Toe sê hy nie, nee, julle verstaan verkeerd, daar gaan nie 'n koninkryk wees nie. Toe sê hy nie, dit kom julle nie toe om die tye en die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. En dan gee hy vir Johannes op Patmos openbaring waarin hy 'n aardse koninkryk uitspel. Dit is duidelik. Ons kan dit nie ontken as ons in die woord van die Here wil glo en as ons die woord van die Here letterlik wil verklaar nie. En as ek dit vanaand sê, dan is dit glad nie bedoel om neerhalend te wees op mense wat anders glo. Ek wil hê jy moet dit mooi verstaan. Is net dat Openbaring is vir my 'n letterlike boek, dit gaan letterlik in vervulling gaan, en die beeldspraak wat daarin is, moenie verwar word, dat ons nou die hele boek begin vergeestelik, en sê, eintlik, ja, ek weet nie, eintlik beteken niks wat hier staan nie. So ons moet baie versigtig wees, hoe ons dan met die woord omgaan. Ek wil vanaand begin met 'n vraag. Wat haat God bo alles? Oom Chris sê, dis sonde. Watter spesifieke sonde? Hoogmoed. Die sonde van hoogmoed. Dit haat God bo alles. Spreuke 16 vers 18 sê, trotsheid kom voor die verbreking. En hoogmoed kom voor die val. Dis iets wat God met 'n passie haat. En hoogmoed was die rede waarom Satan uit die hemel gewerp is as een van die pragtigste geskape gerubs met die naam Lucifer. Nou ja, in die Afrikaanse vertaling sal u die naam Lucifer soek tot u blou word. U gaan hom nie kry nie, maar hy staan wel in die King James. Want die King James het baie van die Hebreeuse woorde net so ingetrek. Wat die Afrikaanse ou vertaling ook nogal met groot sukses gedoen het, maar nie in hierdie geval nie. In Jesegiel 28 vers 14 lees ons van die opstand en die hoogmoed van Lucifer. In vers 14 staan daar, jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskut. En ek, dis God, met 'n hoofletter het jou gestel op 'n heilige berg. God was jy, nou moet jy nie verkeerd verstaan nie, in die vertaling hier kan dit nou lyk of hy nou ook 'n God was. Dit beteken nie dat hy, ja, dis net in die vertaling wat dit verwarrend is. Dit beteken hy was baie hoog geplaas. Hy het 'n baie spesiale en 'n baie besondere posisie gehad. Jy het gewandel tussen die vuurige gesteentes. Jy was volkome in jou wee, van die dag af dat jy geskape is. God het hom besonder mooi geskape, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Nou sê vers 16, weens die grootheid van jou koophandel, het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig. Daarom het ek jou as onheilige van die godeberg afgedrywe. En ek het jou tussen die vuurige gesteentes uitvernietig, o gerub wat beskut. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp. Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou kan neersien. Dis Jesegiel se beskrywing van die val van Lucifer. Jesaja 14, dit was Jesegiel 28, Jesaja 14 vers 12 staan daar, hoe het jy uit die hemel geval, o more ster? En dis hier waar die King James vertaling sê, o Lucifer, morning star. Dit staan so, en dis uit die Hebreeus uit so gehaal. Seun van die dageraad, hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel. My troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo in die hoogtes van die wolke en dan kom hierdie woorde, my gelykstel aan die allerhoogste. Dit was die probleem. Dit het sy val veroorsaak. Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word in die diepste plekke van die kuil. Lucifer was die mooiste, hoogste geskape engel, gerub, besondere skoonheid besit. Is ander skrifgedeeltes wat ook sê dat hy in beheer van musiek was in die hemel, dat God aan hom die gawe van musiek gegee het, en dan is dit nie vir my vreemd, dat hy ook op aarde musiek so verderf het, dat hy letterlik miljoene mense deur musiek hel toe sleep saam met hom nie. En jy moet maar glo wat ek vanaand sê. Moenie dink dat heavy metal en al hierdie goed wat uit die kuil van die bose gebore is, enige heil vir 'n mens se siel kan inhou nie. Dis boos. Jy hoef net die klank te hoor, dan weet jy dis boos. En Lucifer is ook vandag daarvan in beheer. En dis hoe hy verander het. Dis hoe hy in 'n draak verander het. Van die mooiste, na die gruwelikste, na die verskriklikste wese, wat daar in die heelal hom bevind. En dis die rede waarom God hom uit die hemel neergewerp het. En van daardie oomblik af, tot vanaand toe, woed daar 'n geweldige stryd, 'n oorlog, 'n hewige oorlog, tussen lig en duisternis. En dis belangrik, en ons het nou onlangs die reeks van die wapenrusting met u behandel, en ons het gesien hoe noodsaaklik dit is, om eens en vir altyd die wapenrusting van God aan te trek, en dit daarna constant op te neem, sodat ons kan staande bly teen die liste van die duiwel. En ons sien dan ook in Openbaring 12, dat hierdie oorlog, in die groot verdrukking, en spesifiek die laaste 3,5 jaar, want daar word 2 keer op verskillende maniere na die laaste 3,5 jaar, eers in terme van daan, dan tye en 'n halwe tyd, dat weer eens 3,5 jaar is, gaan hierdie oorlog tussen lig en duisternis op sy hewigste wees. Gaan 'n verskriklike ding op aarde afgee, hierdie stryd tussen lig en duisternis. Dit gaan 'n oorlog wees wat alle ander oorloë saam tot nietigheid gaan laat lyk. 'N absolute verskrikking wat daar op aarde gaan wees. En een ek is nie onbekend daarmee. Is nie vir ons vreemde nuus dat die duiwel sedert sy val, hoor mooi, ek wil dit baie duidelik stel, probeer om teen God oorlog te voer. Ja, hy het wapens opgeneem, hy het oorlog verklaar, en hy probeer om teen die lig en teen God oorlog te voer. Ek wil die woordjie probeer onderstreep, want hy kry dit nie reg nie. God is almagtig. En God het hom in Christus klaar oorwin. Maar wanneer hy oorlog voer teen die Here en teen die wil van die Here, en as die duisternis opstaan teen die lig, dan doen die duiwel dit hoofsaaklik op 2 fronte. En dis baie belangrik dat ons dit moet snap. Die eerste is, hy het 'n opstand onder die engele van God veroorsaak. Sodat Openbaring vir ons hier sê, 1/3 van die sterre van die hemel het hy met sy stert saam met hom gevat. Dis engele wat saam met hom geval het, wat saam met hom in opstand gekom het, en wat geval het. En nou is daar mense wat my al gevra het, wat se waarborg is daar, dat dit nie weer gaan gebeur nie. Ek dink die waarborg is seker en vas. Die ander engele weet precies wat gebeur het. En hulle geniet die beskerming van God, en dit sal nie weer gebeur nie. Daarvan is ek heilig oortuig. Dan sou die skrif dit miskien vir ons gesê het. So 1/3 van alle engele het geval en is vanaand demone, bose geeste, wat saam met die duivel hard werk onder die mensdom. Wat doen demone? Ons het hierdie gedagte dat demone net mense beset en dan skuim by hulle monde laat uitkom en stuiptrekkings laat kry en ons weet, ons het al baie gehoor hoe klink dit wanneer iemand demonies beset is. Dit gebeur wel, waar mense met die okkulte deur mekaar is, en vooral in heidense lande, waar die okkulte sterk figureer, en jy weet, by boeddhisme sien jy hierdie goed geweldig baie gebeur, by die voorvadergeeste aanbidding sien jy dit geweldig baie gebeur. Maar die groot saak, waarmee die bose geeste hulle besig hou, is om mense van God af weg te hou, van Jesus af weg te hou, besig te hou met genietinge, met ontspanning, met al die lekker van die lewe. Besig om die kruis in mense se gemoedere belaglik te maak. O, mense moet net nie in die kruis glo nie. Mense moet net nie glo dat Jesus vir hulle sondes gesterf het nie. En dis waarmee die demone hulle hoofsaaklik onder mense besig hou. So die front is op 2 gebiede. Die eerste was die engele wat nou geval het en die tweede is natuurlik onder mense. En deur hierdie stryd het Satan die ganse mensdom in sonde gedompel. Maar dank die Here dat dit was nie die finale slag nie. Want toe God sy seun gestuur het, het hy 'n groter slag geslaan as die dag toe Satan die mensdom in sonde gedompel het. En sedert die sondeval is die mensdom die bose se primêre fokus. My liewe broers en susters, die duivel sal enige iets in sy vermoë doen om soveel as moontlik mense in hulle sonde te laat sterwe. Want dan weet hy, die slag is geslaan, hulle gaan saam met hom na die ewige poel van vuur toe. Dis wat die woord sê. In Openbaring 11, jy het nou gesien, ons het 'n klein deeltjie, Openbaring 11 vers 15 tot 19 vanaand uitgelaat. In Openbaring 11 vers 15 staan daar, die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword, en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Dit wat hier staan moet jy baie mooi in die konteks van die sewende basyn inbring. Dit is dis wanneer hierdie goed plaasvind. Dis wanneer hierdie aankondiging gemaak word. Die sewende basyn blaas na aan die einde van die groot verdrukking. En dit kondig die laaste oordele wat met 7 kruike, 7 skale, selfde ding, 2 verskillende name, gaan plaasvind. En deur die uitgiet van hierdie kruike of skale, gaan God finaal alle mag van Satan verbreek. Dis die finale slag wat die Here gaan slaan. Dan word, soos die Bybel hom noem, die God van hierdie wêreld verslaan. Want dis wie hy vanaand is. Dis die God van hierdie wêreld. Mense loop verwonderd agter hom aan. Mens wil huil as jy sien in wat se toestand die mensdom vanaand is as gevolg van die leuns van die duivel wat geglo word. En dan doen mense die verskriklikste dinge. En wanneer hy tot 'n val gebring word aan die einde van die groot verdrukking, gaan die hemel open en Christus gaan as ruiter op 'n wit perd verskyn. En hy gaan kom met sy leerskaar van engele. Die slag van Armageddon gaan plaasvind in die vallei van Megiddo. As een mens daar op die berg Karmel staan, en jy kyk so oor die vallei van Megiddo, en jy dink, wat gaan hier gebeur, dan rukt dit jou nogal in jou hart. In Matteus 24 vers 21 en 22 sê die Here Jesus uitdruklik, want dan sal daar 'n groot verdrukking wees, ons het dit al aangehaal, is goed om dit maar so nou en dan net weer te doen, soos daar van die begin van die wêreld tot nou toe nog nooit gewees het, en ook nooit weer sal wees nie. En as daar die dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie. Maar terwille van die uitverkorenes, is daar die dae, of sal daar die dae verkort word. En voordat ons dan by die finale oorlog kom, wat hier in Openbaring 12 beskrywe word, wil ons net weer so vinnig kyk na die hoofrolspelers wat hier in Openbaring 12 is. Jy het opgemerk, die eerste rolspeler wat ons vind is 'n vrou. Vers 1 en 2, Openbaring 12. 'N groot teken het in die hemel verskyn. 'N groot teken. 'N vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre en sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. Nou, daar's verskriklik baie interpretasies oor wie hierdie vrou is. Sommige mense meen, dis die moeder Maria. Dis onmoontlik. Maria het op geen manier aan hierdie beskrywings voldoen nie. Daar is geen aanduiding in die lewe van Maria, van waar sy vandaan kom, wie sy was, hierdie eenvoudige maagd, wat op aarde geleef het, en wat God begunstig het, om haar die aardse moeder van sy seun te maak, dat hy uit haar gebore sou word. Daar is net geen manier dat die beskrywing in Openbaring 12 en 1 hoegenaamd aan die moeder Maria of ja, Maria kan voldoen nie. Sy was nog nooit met die son bekleed nie, die maan was nog nooit onder haar voete nie, sy het nog nooit 'n kroon opgehaad met 12 sterre daarop nie, daar is geen manier nie. Dan is daar natuurlik die groot klomp mense, amillennialiste, dit beteken dis mense wat nie glo in 'n letterlike duisendjarige vrederyk nie, en hulle sê nee, dis net 'n geestelike beeld van die kerk van Jesus. Is ook onmoontlik. Ook die kerk is nie met die son bekleed nie. Ook die kerk van Christus het nie die maan onder haar voete nie. Ook die kerk van Christus het nie 'n kroon met 12 sterre nie. Maar die belangrikste van alles, die kerk het nie geboorte gegee aan Christus nie. Christus het die kerk in die lewe geroep. So dit diskwalifiseer die kerk heeltemal. Dit kan nie die kerk of die gemeente of wat ook al ons het wil noem van Christus wees nie. Daar's natuurlik baie vroulike sekteleiers wat al in die verlede aanspraak gemaak het, dat die vrou na een van hulle verwys, dis ook nie waar nie, dis ook nie reg nie. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie beeld, lees wat sê die skrif, sy is met die son bekleed, die maan is onder haar voete, en sy het 'n kroon van 12 sterre. Gaan ons na Genesis 37, Vers 9, Josef die dromer, hy is besig om te droom, en ons weet sy drome het waar geword, God het aan hom hierdie drome gegee, wat hy gedroom het. Nou sê Genesis 37 vers 9, daarna het Josef nog 'n ander droom gehad, en dit aan sy broers vertel en gesê, kyk, ek het nog 'n droom gehad, die son en die maan, en 11 sterre het hulle voor my neergebuig. Hy is die 12de ster. Die ander 11 is sy broers. Toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel het, sy vader hom hard bestraf. Jou klein vabond, hoekom droom jy sulke nonsens? Waar kom dit vandaan? Ek bestraf jou. Jy mag nie sulke goed droom nie. Tussen is God besig met openbaringsgeskiedenis. En God openbaar iets wat hy later in openbaring 12 weer vir ons kom gee, openbaar hy al hier aan die jong seun Josef. Moet ons werklik kom, ek en jou moeder en jou broers, om ons voor jou na die aarde toe neer te buig? Jy sien, die vrou is die volk Israel. Die 12 sterre is die 12 stamme. Die broers, die son en die maan is Jakob en sy vrou. Dis wat hier staan in Genesis 37, en dis die mees logiese verklaring van wie die vrou is, want as ons vanaand vir mekaar die vraag vra, is Christus uit Israel gebore? Dan is die antwoord ja. Hy is. Hulle het hom voortgebring. En daarom kan die vrou alleen 'n voorstelling van die volk Israel wees. En ook haar pyn identifiseer iets van haar identiteit. Net soos die pyn van 'n swanger vrou in haar barensweë wanneer sy 'n kind in die lewe moet bring, het Israel ook die pyn en die barensnood gevoel van die Messias wat uit haar sou voorkom. Satan het baie pogings aangewend om haar te vernietig, sodat die kind nie uit haar lendene voortgebring kon word nie. Die moeder Israel was in geweldige pyn by sy eerste koms. Maar ook vandag, as ons na die nuuskanale kyk, dan sien ons, sy is opnuut in barensweë. Dit gaan moeilik met Israel. Dit gaan nog moeiliker met haar gaan in die toekoms. Dit moet sy weet. Ek het onlangs na een van die groot nuuskanale gekyk, ek dink het was Al Jazeera, en die aanvalle wat geloods word en die propaganda wat teen Israel gemaak word om haar as, ja, wat sal een mens het noem, hierdie opstoker en kwaaddoener aan die wêreld voor te stel en voor te hou, is net ongelooflik. Hoe sy konstant teen die agressors in die Midde-Ooste moet weerstand bied, op watter maniere nog al. Is alles die duivel wat Israel probeer vernietig. En die duivel weet, by die tweede koms van Jesus, gaan sy haar Messias erken en omhels en gaan sy gered word, sê Romeine 11 vers 24 en 25 so duidelik vir ons. Dit is vir my aangrypend as jy by die klaagmuur kom en jy sien hoe daar die mense staan en bid en bid. En ek het vir jy vertel, ek het die geleentheid gehad om met een van hulle te praat en te vra, waarvoor bid julle hier? To say, oh, that the Messiah will come, we expect him. En hulle weet nie, dis Jesus wat weer gaan kom nie. Hulle besef dit nie, o, die blindheid. In Jesaja 9 vers 5 en 6, lees ons van hierdie kind, want 'n kind is vir ons gebore en 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer, hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. So duidelik, dat Israel die Messias vir ons voortgebring het, dat die Messias uit hulle lede, of, ja, lendene gebore is. Die tweede rolspeler is die draak, vers 3 en 4, hoofstuk 12, een ander teken in die hemel verskyn, daar was een groot vier rooi draak, met 7 koppe, 10 horings, op sy koppe 7 krone, hy het 'n stert, of, ja, en sy stert het 1/3 van die sterre van die hemel meegesleep, hulle op die aarde gegooi, dis die val van die bose engele, en die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind, sodra sy gebaar het. Dit het letterlik in vervulling gegaan met Herodes. Jy onthou dat Herodes die wyse manne bedrieg het en gesê het, ek wil ook hulde bring aan hierdie kindjie. Vertel my toch waar hy is, sodra jy hom vind. Maar die Heilige Gees het vir Josef gewaarsku, gesê, moet nie glo nie, gaan weg, gaan Egypte land toe, gaan bly daar tot het veilig is. So het God die Here Jesus beskerm as 'n klein babietjie, toe Herodes al die babasientjies van 2 jaar en jonger, die Israeliese babasientjies laat vermoor het. So wou die draak Jesus by sy geboorte verslind. Wou hy 'n einde aan hom bring. Hy is groot. Hy oefen mag en beheer uit oor die gevalle mensdom. Is die God van hierdie wêreld, 2 Korintiërs 4 vers 3. Hy is rooi, dit dui op sy moorddadigheid. Johannes 8 vers 44 sê, hy is 'n mensemoordenaar van die begin af. Hy is 'n draak, dit dui op sy boosaardige karakter. En dan die 7 koppe is vir my so 'n ooreenstemming met wat ons in Daniël 7 en ook in Openbaring 13 lees, die dier met die 7 koppe. Dit spreek van die wysheid wat hy het, maar dis 'n bose wysheid, dis nie 'n opbouende wysheid nie. Dis 'n wysheid wat afbreek, dis 'n wysheid wat vernietig. Jesegiel 28 vers 12 staan daar, hef 'n klaaglied aan oor die koning van Tyrus en sê vir hom, so spreek die Here, Here, jy was die seelring van eweredigheid. Dis weer die duiwel. Die seelring van eweredigheid, vol wysheid en vol maak in skoonheid. Hy het verander in 'n draak. Die 7 krones spreek van sy autoriteit, wat hy gaan uitoefen in die verdrukking. En al die pogings wat Satan deur die eeue heen aangewend het om die koms van Jesus te probeer keer. Weet jy, Kain wat sy broer Abel vermoor het, was 'n poging van die duiwel om die geslagslyn, die bloedlyn van Jesus die mekaar te krap, dat hy nie kan kom nie, dat hy nie gebore kan word nie. As jy dink aan Noag, as jy dink aan Isaac, aan Jakob, alles wat gebeur het, David wat in sonde geval het, maar God het hom nie laat onderkry deur die duiwel nie. Die duiwel kan nie God oorwin nie. Hy probeer teen God veg, maar hy kan nie oorwin nie. By die geboorte, die seentjies, die versoeking in die woestyn, dit was weer eens 'n poging van die duiwel om Jesus te laat val, om Jesus voor hom te laat buig. Dit sou die finale nekslag gewees het, dit sou die oorwinning vir die duiwel beteken het, maar Jesus het nie gebuig nie. En natuurlik, met die kruis, het hy gedink, nou het ek kom. Nou is dit finaal verby. En toe is dit waar, volgens Genesis 3 vers 15, Jesus eintlik sy kop vermorsel. Oor die manlike kind hoef ons nie veel te sê nie. Die manlike kind is verseker niemand anders as die Here Jesus nie, wat hier beskryf word in vers 5. Sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon die hemel vaart. So dis baie duidelik van wie hier gepraat word. Geen twyfel dat dit die Here Jesus is. Kom ons kyk net vinnig na die 2 fronte waar die geveg plaasvind. Eerstens is daar 'n geveg in die hemel. Satan word ontbloot. In vers 9 staan daar en die groot draak is neergewerp. Jou slang wat genoem word die duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Hoekom noem die woord hom 'n slang? Want 'n slang is die toonbeeld van geslepenheid en skelmheid. Dis nou die een ding wat ek nooit vir 'n troeteldier sal aanhou. Nooit ooit in der ewigheid nie. Kyk, ek is vir niemand kwaad wat dit wel doen nie, maar ek verstaan dit bitter moeilik. Hoe ek gril my dood vir 'n slang. 2 Korintiërs 11 vers 14. Hy verander homself in 'n engel van die lig. So geslepe is hy. So skelm is hy. As hy na 'n mens toe kom, dan sien jy nie 'n rooi ding met 2 horings en 'n pylstert en 'n vurk in sy hand en hy blaas vuur uit sy bek uit en hy sê nou gaan ek jou verwoes nie. En hy kom na jou toe met 'n pragtige pak klere aan en 'n dik chequeboek in. Hy lyk soos 'n engel van die lig. Was niks verkeerd nie. Net so dan hy mense in sy greep. En om daar uit te kom, kan net die Here Jesus alleen jou vry maak. Geen mens kan in eie krag uit sy greep uitkom nie. Duivel beteken diabolos, of is die Griekse woord is diabolos, en dit beteken die een wat deur mekaar krap, ook die een wat die broeders aankla, deur mekaar krapper en aanklaar. Maar weet jy wat, ons het 'n advokaat wat vir ons intree, voorspraak, Jesus. Satan beteken teestander, vyand. En sy wee lei die mens na die dood. Dis al. Hy is die misleier, hy is uit die hemel uitgewerp. Vers 7 tot 9. Daar het 'n oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en die draak en sy engele het oorlog gevoer. Hulle kon nie oorwin nie. Hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. Die groot draak is neergewerp, jou slang wat die duiwel genoem word en dis hoe hy in 'n slang gekom het na Eva toe. Dis omdat hy neergewerp was. Ons moet nie God kwaalik neem. Hoekom het God nou die Satan op die aarde neergewerp om Adam en Eva te kom verlei? Adam en Eva het alles gehad wat hulle nodig gehad het om die Satan te oorwin. Hulle het 'n keuse gemaak. Dit moet ons nooit vergeet nie. Dit is nie God se skuld nie. Maar wonderlik dat God ons nie gelos het nie, dat hy sy seun vir ons gegee het. Lukas 10, toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Jesaja 14 vers 12, hoe het jy uit die hemel geval, o morester, daai Lucifer, o morester, seun van die dageraad, hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Die laaste wat ek hier oor hom wil sê, hy is oorwin en hy kan oorwin word. Dit moet ons nooit vergeet nie. Ons veg nie teen 'n vyand wat nie oorwin is nie. Vers 11, hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, deur die woord van hulle getuienis. Hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. En die oorwinning, sê Openbaring 12 vir ons, lê op 3 vlakke. Deur die bloed van die lam, deur die woord van hulle getuienis, en deur hulle algehele onvoorwaardelike toewyding aan die Here Jesus. Daar oorwin jy die duiwel, op geen ander plek nie. Deur die bloed van die lam, deur die woord van jou getuienis, deur jou algehele onvoorwaardelike toewyding aan die Here Jesus. Vers 12, daarom wees verheug o hemele, en die wat daarin woon, weet die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat sy tyd min is. Hy het bitter min tyd oor. Dit bring ons by die oorlog op aarde. En dan veral soos dit in die groot verdrukking gaan woed. Vers 12 sê, die duiwel het na julle neergedaal, met groot woede omdat hy weet dat sy tyd min is, hy is soos 'n vasgekeerde dier, hy het geen uitkomkans nie, daarom slaan hy in die groot verdrukking met enorme groot woede toe, want dan het hy maar 3,5 jaar oor, dan sit sy einde. Dan word hy gevange geneem, dan word hy gebind, dan word hy in 'n bodemlose put gewerp, en hy gaan geen invloed op die mens uitoefen nie. En weet jy, Openbaring 12 vertel vir ons van drie aanvalle wat hy teen Israel geloods het. Vers 13 en 14, die eerste aanval. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou wat vervolg wat die seentjie gebaar het. Hoekom spits hy hom so op Israel toe? Omdat die Messias uit hulle sou kom en gekom het. En hier is nou van die praat van wat in die groot verdrukking gebeur. Maar die twee vlerke van 'n groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd, tye en 'n halwe tyd, 3.5 jaar. Tyd is 1 jaar, tye is 2 jaar, halwe tyd is 1/2 jaar, tel het by mekaar, is 3.5 jaar. En die woordjie vervolg beteken om jag te maak op iemand, met die doel om skade aan te rig. Nog 'n keer gaan Satan in die groot verdrukking 'n geweldige poging aanwend om Israel te vervolg. Die woord sê, daar's vir hulle 'n plek gereed gemaak. Nou ja, baie mense dink dis Petra, daar in Jordanië. Ek gaan nou nie waag om te sê, ek dink ook dis Petra nie. Ek dink Petra is te bekend. Almal weet van Petra, die duiwel weet ook van Petra. Weet presies waar is Petra, hoe lyk Petra. Dis hoe dit in daai woestyn lyk in elk geval waarvan die woord van die Here hier praat. Dit is Petra uit die hotelkamer uit afgeneem. Jy kan sien daar's net klippe, dis al wat daar is. Net sandsteen. As jy by Petra stop, dan loop jy by hierdie groot skeur, dis enorm hoog, so hoog soos die kerk se dak, miskien nog hoër, nie baie breed nie, loop jy honderde meters deur hierdie skeur. En dan as jy aan die ander kant uitkom, dan slaan dit jou asem weg. As jy so amper uitkom, dan sien jy dit. En as jy uitkom, dan sien jy dit. Nou dit is deur antieke mense voor Christus met houthamers en ek weet nie wat se beitels nie, uit daai sandsteen uitgekap, sonder die opmeetinstrumente wat ons vandag het. Dit is asemrowend. En as jy dink, dis net daai een fasade, kan jy sien, daar's 'n deur, waar jy kan ingaan. As jy ingaan, is daar 'n vertrek, seker 2-3 keer so groot soos hierdie kerk, precies reghoekig uit die sandsteen in die berg in uitgekap, 'n groot enorme saal, waar jy kan inloop. Dis asemrowend. Daar's nog van die goed wat in Petra te vinde is. Maar dis nie wat ek wil net sommer vir interessantheid dit vir u wys. Baie mense dink dit gaan in Petra wees, ek is nie so seker nie. Maar dit maak in elk geval nie saak of dit Petra is en of dit nie Petra is nie. Die Here sê, hy het 'n plek voorberei waar hy hulle gaan beskerm en waar hulle vir 3.5 jaar gaan hulle soek, hulle gaan net weg wees. Hy gaan hulle nie kry nie. Die Here gaan hulle voor sy aangesig wegneem. Die tweede aanval, lees ons in vers 15 en 16, en die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier, en die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak, die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. Die gedagte hier is dat Satan Israel van die aarde wil afvee. Hoeveel keer het hy al probeer om dit te doen? Hoeveel aanslae was daar al op die volk Israel gemaak? Hitler se woorde in die Tweede Wêreldoorlog was, ek gaan hulle van die aangesig van die aarde afvee, ek gaan hulle totaal vernietig, daar gaan nie een enkele een van hulle oorbly nie. Hy het misluk. God beskerm hulle. En ook hier sal die Here op een of ander bonatuurlike manier 'n aardbewing stuur, die aarde gaan sy bek oopmaak en hierdie stroom water wat Israel wil afvee van die aardbol af, gaan die Here keer. Dis wonderlik. Die derde aanval, lees ons in vers 17. Die draak was vertorend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar en haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Vir 'n derde keer gaan hy nou uiters gefrustreerd poog om Israel van die aarde af te vee en te vernietig, maar vir 'n derde keer gaan die Here hulle bonatuurlik beskerm. Kom ons vat so 'n bietjie saam en ons sluit af. Dat daar vanaand 'n oorlog tussen lig en duisternis is, kan ons nie betwyfel nie. Dat het in die groot verdrukking 'n toppunt gaan bereik, is baie duidelik uit die woord van die Here uit. Ons het gesien dat die rolspelers is die volk Israel, die draak en die manlike kind Jesus. Dis wie in hierdie geveg hoofsaaklik betrokke gaan wees. Vanaand probeer die duiwel alles in sy vermoë om soveel as moontlik mense se lewens te verongeluk, te verwoes. Hy's nou met hierdie oorlog besig. Ons moenie wag vir die verdrukking om te dink dit gaan dan eers begin nie. Daarom roep die Here ons om op te staan en standvastig te wees met die volle wapenrusting aan en daagliks hierdie wapenrusting te gebruik. As u nie weet wat die wapenrusting is nie, kan u die CD's bestel, dit is beskikbaar en dan kan u na die reeks luister. Die goeie nuus vanaand is Jesus Christus is die koning van die konings en die Here van die Here en hy het reeds die duiwel oorwin. Dis die goeie nuus. Ons hoef nie toe te gee. Ons hoef ook nie die groot verdrukking in te gaan om hierdie dinge te gaan meemaak nie. Jesus het ons hiervan losgekoop, daarom kom haal hy ons voor die groot verdrukking. Al sê mense, dis 'n dwaalleer, dis wat die woord sê. As jy glo wat die woord sê, dan is dit wat in die woord staan, niks anders nie. En dit maak my opgewonde, dit maak my bly, dit maak my dankbaar. Dit bevestig dat Christus die oorwinnaar is. En dat hy nie gaan toelaat dat sy bruid deur hierdie verskriklike traumatiese tyd moet gaan nie. Is u vanaand gereed? Daar is mense wat nou weer sê, Jesus kom in September maand hierdie jaar. Is dit moontlik? Ek wil amper sê, net omdat mense so sê, nee, het gaan nie wees nie, maar dit is moontlik. Dit is moontlik dat hy vanaand kan kom. Alles is in plek. Die aarde is gereed vir Jesus om sy kinders te kom haal en hierdie dinge te laat begin. Daar is niks wat nie gereed is nie. Alles is gereed. Weet jy, ek wil so ver gaan om te sê dat, as ek so kyk na die mensdom, dan is dit baie moontlik dat die antichrist vanaand reeds as 'n volwassene iewers hom bevind. Dat hy ook gereed is om aan die wêreld geopenbaar te word as die man met al die antwoorde. Wat vir die eerste 3,5 jare sterk vredes verdrag na die aarde toe gaan bring, wat almal verwonderd gaan laat, ons gaan volgende week sien, almal loop verwonderd agter die dier aan. Ek pleit by u, as u nie vanaand gereed is nie, maak gereed. Jesus wil u ontmoet, hy wil u was in sy kosbare bloed, hy wil u die ewige lewe gee, hy wil u red van die komende oordele, hy wil u red vir die ewigheid om by hom te wees, as u dit nie is nie. Moet asseblief nie vir uself bedrieg hieroor nie. Moenie maar dink, ag nee wat ek hoop maar alles is reg nie. Maak 100% seker. Dit is my begeerte vir elkeen van ons. Amen. Here, ons wil vir u baie dankie sê vir die wonder van u woord. En vanaand het ons sekerlik 'n baie belangrike gedeelte behandel wat ietsie van hierdie ou draak, die duiwel aan ons openbaar en sê hoe woedend hy is, met hoeveel woede hy op die mensdom neersak en gaan neersak ook in die toekoms. Dankie vir u beskerming. Dankie dat ons veilig is onder die bloed van Jesus. Amen.